Namreč sem govoril o deljenju knjig, ker je ravno začetek maratona. Kakor jaz razumem, je svetovni maraton, ki se zdaj odvija, ki se imenuje Podarim, dobim. Cilj vsega tega maratona pa je 2 milijona podeljenih knjig. To velja za cel svet skupaj. Najprej bom povedal malo o zgodovini, da bomo razumeli pomembnost deljenja knjig in po vseh drugih procesov pridiganja. Šila Prabhupada je direktno omenil to v svojih lekcijah, ampak mi bomo šli v zgodovino našega gibanja. Ko je bil Šrila Prabhupada s svojim gurujem, Šila Bhakti Siddhanta Sarasvatijem, leta 36, ko ga je srečal v Radhakundu. Bhakti Siddhanta je imel zelo zaskrbljen izgled na obrazu. Šrila Prabhupada je bil takrat skupaj s svojim sinom, Vrindavanom. Skupaj so hodili na območju Radhakunde. Izgled na Bhakti Siddhanta Sarasvatijem obrazu je nakazoval na to, kaj se je dogajalo v Gaudiya Mathu. Tam je bil zelo bogat trgovec, ki je bil prav tako učenec Bhakti Siddhanta Sarasvatija. Bil je zelo dobrodelen in vse svoje bogatstvo je žrtoval in zgradil to veliko hišo, v kateri so živeli bhakte. To je bila večnadstropna zgradba z marmorja in pa z velikimi sobami. Bhakti Siddhanta Sarasvatijev učenci so bili takrat, veliko so potovali in so živeli zelo preprosto. Zdaj pa so imeli to palačo, ki je bila zelo bogata. Ampak problem je bil, da so se bhakte skregali med seboj glede sob. In to je bila posledica tega bogatstva, ki ga je to prineslo. Spraševali so se, kdo bo imel katero sobo. In zato je Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami videl, da to bogatstvo načenja njegovo gibanje. In ko je o tem govoril s Šila Prabhupada, je rekel, da je omatil požar, nastal požar, da so težave v našem v našem gibanju. Govoril je o stavbi, če bi bilo po moje, bi s tem pobral marmor in ga prodal in potem s tem denarjem tiskal knjige. Rekel je, to je Brihat Mridanga, tiskanje knjig. Mridanga, ko jo igraš, je zelo glasna, ampak Brihat Mridanga lahko slišijo po celem svetu, ima večji doseg. Imamo točno tisto, kar ljudje potrebujejo. To je, da najdejo neko direktivo za svoje življenje in pa mir in pa srečo in pa uspeh v svojem razmerju z vse višno božansko osebnostjo. In tako je Prabhupad si to vzel zelo globoko v svoje srce. In ena izmed najbolj pomembnih lastnosti v njegovem gibanju je ta, da se tiskajo knjige. Vsaj, kar se tiče aktivnosti. Rekel je tudi, da je najboljše izmed vseh pridigan tiskanje knjige. Lepo je, če slišijo, kako govoriš, ampak če jim boste dali knjigo, jim bo to spremenilo življenje. Prabhupad je to, je videl, kako je to gibanje postalo načeto po vsem svetu. pravzaprav je raslo in zaradi tega, ker so tiskali knjige. In zato je Prabhupad je rekel, da moramo mi samo razdeljevati knjige, vse povsod in biti odvisni od Krišne. In na ta način se bomo lahko razširili. In vse do dan danes smo razdelili že skoraj 600 milijonov knjig, kar se tiče Šrila Prabhupadovih knjig. Seveda to ni največ, kar je na svetu podeljenih knjig. Kristjani nas še vedno vodijo, ampak bistvo je, da je 600 milijonov zelo neverjetna številka. Če upoštevamo, kako dolgo obstajamo, saj obstajamo dobrih 50 let in razdeljevanje knjig se je šele dobro razširilo v letu 1974. Prej se je odvijalo na manjšem obsegu. To je bil pravzaprav začetek božičnega maratona. Bakte so videli, da ljudje zelo veliko nakupujejo v tem času, da so trgovine polne ljudi, ki so pripravljeni veliko zapraviti za božič. In ta božični maraton je postal način, kako zelo poudarimo po deljenje knjig. To je bilo leta 1974. V tistem letu so podelili skoraj 2 milijona knjig. Seveda je bil Prabhupad zelo inspiriran, ko je slišal te številke in potem je rekel, naslednje leto pa to podvojite. In leta 1975 so res to podvojili. In Prabhupad je naslednje leto spet rekel, to številko še podvojite. Bakte so bili zelo entuzijastični, so se žrtvovali za ta Prabhupadov maraton in pa za to gibanje. Med maratonom so bili po cele dneve na terenu. Po zajtrku so odšli ven in so ostali na terenu do polnoči. Prišli so v polnoči, malo pojedli prasadama in se spočili. Potem naslednje jutro spet odšli na teren. To je bilo zelo naporno, zelo intenzivno. To je seveda privedlo do, da je nek kongresnik rekel, da če se bo to gibanje za zavest Krišne še naprej tako gibalo kot se, bo v 10 letih prevzelo Združene države Amerike. Deljenje knjig je bilo takrat vse povsod. No, vse povsod po ulicah so bili bakte. Imeli smo torej nekaj neverjetnih uspehov, kako smo dosegli ljudi pri deljenju knjig. In to sem hotel poudariti, kako pomembno je to deljenje knjig. Saj so te knjige zelo pri srcu Šrila Prabhupada. Ampak gre za to, da ljudje iščejo neko rešitev za njihovo trpljenje. Mislim, da zdaj v tej situaciji, kakršni smo, bodo ljudje še bolj dovzetni do različnih idej in mi jim lahko podarimo nekaj aktivnosti in pa nekaj rešitve za njihove težave. Jaz sem prav govoril z enim bakto tukaj, ki dela dobrodelno službo in pravi, da imajo ljudje zdaj v tem času veliko psiholoških težav. Veliko izgubljajo denarja, ker so doma. Zato je torej zdaj začetek ekonomske krize in ljudje so pritisnjeni ob steno in iščejo za alternative. Ampak seveda rešitev ni ekonomska rešitev, ampak je rešitev je to, da spremenimo svojo zavest, kako se soočamo s težavami. In to ponujejo Prabhupadove knjige. Se Prabhupad direktno govori preko Krišne v teh knjigah. Инко ми разделимо ті книги, потім легко видимо, як Кришна говорить прико тих книг. І з тим ділимо найвищу добродільну активність. І бхакти би морали то розуміти, да книга, яку подалимо, не прихає від нас. Да то не само книга, нека філософія, нека духовна ідея, ампак є то прав-заправ начин, како се легко реші проблеми всіх живих бити. Ко енкрат у себе прийде в завість Кришни, потім са все тежави рішені. І ми би морали розмішляти у тим, како розділювати книги. Тук собакти мало авантуристичні, не буду се припустили само медіям, ампак бакти тук са мало авантуристичні, кар є добре. Тако се розширює завість Кришни. Чи би слідили правила дружби, потім не би нікамор прийшли. Мораш у часах стопити, скучити вогонь, рискувати історії за Кришну. То є, як, наприклад, примір, якою цілотна руська ятра, яка се почала, коли Прабхупад прико Шьяма Сундара аранжирував, да є Прабхупад прийшов в Русію літа 1971. І такрат са комуністичні держави, са були ще по себе мощні, ще по себе по Русію. І Прабхупад є був поваблен в то дружство, в дружство хіндуйців, яке се іменувало Бхакти-йога. І зустрічав се з одною особою, з професором Котовським, і то є поснито, та нівне розговор. Або коли прийшов в Русію, все розуміло, да не сміє з собою принести новеного вірського градива, озірома книг. І бхакти са поскорбили, мала ті жена Шьяма Сундара, je skrila Bhagavad Gita v Shyama Sundarov kovček. In v tej knjigi so bile slike in pa papiri iz nekih drugih knjig. In to je potem prišlo preko carine, ki so gledali to knjigo in so se spraševali, kaj sploh je ta knjiga. Slišal sem dve različni razlagi, kaj se je zgodilo. Po eni razlagi je, da je carinik prijel Bhagavad Gita in je padla na tla in se je raztreščila in vse strani so se raztrgali. Zato je samo knjigo pobral in jo dal nazaj v kovček. Po drugi razlagi pa je to, da je poklical policijo in policisti so si mislili, da to ni tako slaba knjiga. In ta Bhagavad Gita je bilo potem dana enemu bhakti, ki je kasneje postal prvi učenec Šrila Prabhupade v Rusiji. V tistih časih v Rusiji so morali ljudje stati v vrsti za osnovno hrano. Nič ni bilo dostopno, niti hrana. Edina hrana, ki je bila dostopna, je bilo malo mleka in pa malo mesa. To je pravzaprav nič. Če si dobil sladkor, si bil zelo srečen. Ko je Gita tako prišla v Rusijo, so jo prepisali in prekopirali. Ker zavist Krišna je takrat prišla, se je potopila v podzemlje in takrat so imeli eno Bhagavad Gita. Ampak seveda so ljudje hoteli kopije, vendar ni bilo načina, da bi jih prekopirali. In pa ni bilo pravzaprav možnosti. Tudi če bi bile, bi veliko riskirali, saj bi jih lahko ujeli. Чи всі хочете мати свою книгу з його притипком на руки? Тако все почте розмножували книги. Я сам слышав, да са заправили ціломісячно са плачу за то, да са притипкали і всі добили Бхагавад-гіту. І та гіта се потім розмножила во много гіт. І такое встало під землю, кар прецеліт. Некоторі са били цело убиті, їм па били са послані у концентраційське таборище, і па психіатричне больнішнице. Або клуб тему, гибання є расло. Обставим приговор, який праві, чи хочеш розширити веру, потім я приганяю. То є рез. Зато нас не приганяю, керведа, да се бомо розширили на та начин. То є ресниця. Чи хочеш, да се релігія хитро розшири, потім я само приганяю. Та кратко са людей приганяні постане, ще боль прилюблена. Чи хочеш продати книгу? Наня, дай напис, та книга є приповідана, ніхто її не сміє брати. То є істий принцип, ко нека його миєш, постане прилюблена. І то є була згодба, една із темельних згодб. Оделенню книг. Многі змед нас, їм па бакти по цілим світу, то є було заради книги, да смо тако или другаче постали зависні Кришни. Споминям се, в літу 1970 сам бил в Вашингтону. Бил сам політичен, такрат сам бил політичний активист. То є один із моїх приступків. Удалежив сам проти воєнного зборування літа 1970 в Вашингтону. І там са били бакти облічені в навадні обліки. І потім, як мені приступила една млада декле, прийшла к мені і мила є Бхагавад-гіта. Правзаправо мила є назад к Богу. Часопис їм па інценсе. То са такрат делили. То є було літа 70. Приступила як мені, зачала говорити. Не спомню се точно, кай є рекла. Абак давила мі є копію. Правзаправо сплох ні. Бил назад к Богу часопис. Абак саму летак, на катері са били написане лекція. Една із медніх є била, кдо є нор. Людей са говорили, ви сте чисто норі. Правопад па рекав, не, ви правите да смо ми норі, ампак я справим да смо ви, да сте ви норі. Чи си нор, потім то помені да не веш кдо си. То є пач разлага норості. Чи не веш кдо си, потім си нор. In ta letak je potem krožil skupaj z incensi in spominjam se, da sem vzel svojih 50 centov in sem jih dal dekletu. In ona rekla, ne, $2, prosim. To je bil moj prvi stik s Hare Krishna. In ni me pustila, zato sem jih dal $2. In to je bilo takrat veliko. To je bilo kot danes $20. In potem sem se usedel na avtobus in se odpeljal domov v New Jersey. To je kakih 4-5 ur vožnje. Začel sem brati ta letak, ampak nisem čisto nič razumel. Ampak 2 leti kasneje sem spet srečal bakte. In takrat je bilo posejano seme. Jaz sem bil eden izmed oseb, ki so imeli nekaj literature. Mnogi so prejeli knjigo. In to jih je pripeljalo v tempel. in prvo družbo Bhakti. In te knjige so torej zelo močne. Jaz sem ravno govoril z Mukundo Prabhujem, ravno pred lekcijo, in on je govoril, kako so podelili knjigo osebi, ki mi je dala začasno prebivališče pred mesecem. In zdaj je začela brati to knjigo in je postala bhakta, bhaktina. In zdaj pravi, kako vsak dan malo bere in da veliko odnese iz te knjige. Te knjige so torej zelo močne. Jaz lahko rečem, da tukaj v Sloveniji, da vsako leto zelo čudovito delite knjige, ker je ta dežela zelo majhna. Ima zdaj že vsaka oseba v državi knjigo. Skoraj. To je dobro. Kar delite jim še naprej knjige, dokler ne postane zavestni Krišne. To je pač zamisel. Danes sem povedal eno zgodbo, pa jo bom še enkrat. Bhakte v Čaupatiju so delili knjige za časa Prabhupadovega maratona na železniški postaji v Bombeju. Prabhupati Shivaji, železniška postaja. In tam so bili bhakte. In en moški je hodil, k katerim je pristopil bhakta. In ta človek mu je rekel, ne, me ne zanima. In tako hodi in hodi in spet pristopi en bhakta in more. In ta oseba mu spet reče, me ne zanima. In tako še enkrat in še enkrat. In ko je spet hodil in hodil, je prišel še en bhakta. In tudi ta je pristopil. In potem je ta človek rekel, ojoj, mislim, da Bog hoče, da vzamem to knjigo. Moram povedati še eno zgodbo. Kakšen je rekord deljenja knjig ene osebe v enem dnevu? To se je zgodilo v Čaupatiju. Ime je bilo Radhika. Ona je v enem dnevu podelila 12.000 Bhagavad Gita. To je neverjetno. V enem samem dnevu. Šla je v eno tovarno, govorila s lastnikom tovarne in on je bil tako inspiriran, da je kupil 12.000 Bhagavad Gita za vse svoje delavce v tovarni. In cela tovarna je torej dobila Bhagavad Gita. Tisto leto je bila najboljša v deljenju knjig. To je čudovita kultura, to razdeljevanje te transcendentalne literature. Zelo velik, visok okus pride iz te službe. In ko nekdo to počne, si bo mislil, da si pač ne želi početi ničesar drugega. To je, ampak je pa izziv. Vreme je vedno sovražnik, ampak kljub temu. Bhakte želijo zadovoljiti Šrila Prabhupada. In takrat je Prabhupada je takrat zadovoljen, ko delijo knjige. Ko je bil v zadnjih dneh v Vrindavanu Šrila Prabhupada. Takrat ni počel prav veliko, ampak eno, kar si je želel, je, da mu bhakte povedo rezultate deljenja knjig vsak mesec po celem svetu. In ko je prebiral rezultate, si je mislil, to telo je mrtvo, ampak to pa mi daje življenje. Ko je slišal, kako so bhakte na tisoč in tisoč knjig podelili vsak mesec, takrat je bil zelo srečen, tako poživljen, da se zavest Krišna tako močno razvija. Torej imamo te programe, poskusimo torej prodati čim več knjig in videli boste, da so ljudje bolj dovzetni za te stvari kot prej. Takšno je moje mnenje, moj občutek. Upam, da je res tako. Зато кер. В домашней дружбе я не кобуб, усе си мислю. Та пандемия се букмал кончала. Но, правзаправо, морда не мисли, ампак си упаю. Ампак ми нисмо отвисни от... Ampak mi nismo odvisni od tistega, od preteklosti. Preteklost se ne bo vrnila takšna, kot je bila. Zdaj moramo s tem živeti in se prilagoditi. In pa še naprej prižigati ogenj zavesti Krišne. Kljub vsem omejitvam in vsem ostalem, kar se odvija na svetu. To nas ne sme, to ne sme vplivati na nas. Mi jo moramo še vedno izvajati pridiganje in pa kirtan in pa razdeljevanje knjig in pa oboževanje božanstva. Nič se ne sme spremeniti. Mogoče malo, bolo, malo več omejitev, ampak kljub vsemu so aktivnosti enake. Dobro, to je bilo nekaj zgodb. Obstaja zelo veliko čudovitih zgodb po deljenju knjig. Obstaja, v tem so napisane celo knjige. Ena še posebej, če še niste prebrali, jo prosim preberite, imenuje se, to je naš družinski posel, napisal je Vaišešika Prabhu, on je starejši učenec Šrila Prabhupade, pridružil se je v 70-ih in od takrat dalje deli knjige. To je njegova edina služba. Nekaj časa je bil tudi predsednik templa, ampak njegova glavna služba je deljenje knjig. Hodi po svetu in ima seminarje na to temo. Snema tudi knjige. Snema tudi video na temo deljenja knjig. To je kar debela knjiga. Pred nekaj leti sem jo prebral, v njej je vse, kar moraš vedeti in še več o deljenju knjig. Veliko je napisanega v Prabhupadu. In pa v njej je veliko čudovitih zgodb, ki so se zgodile med deljenjem knjig. Ena je še posebej zanimiva. En bakta je bil, je delil knjige Bhagavad Gita v New Yorku. In je prišel k doktorju in ta zdravnik je mislil, da je ta knjiga o budizmu in zato jo je vzel, kupil in jo odnesel k družini in ko so začeli brati, so videli, da ni o budizmu, zato so izgubili zanimanje za njo. Potem pa se je spomnil, da ima enega znanca, ki je hinduist in mu bom dal to knjigo. In to knjigo so potem obdržali, tudi ko so šli v Burmo in ko je k njemu prišel nek zdravnik, ki je bil Majavadi, ga ta knjiga ni zanimala. Ampak ker je bil zdravnik, jo je vzel s seboj. In jo dal na polico med svoje knjige o zdravilstvu. In njegov sin pa se je želel naučiti angleščino in ga se je spraševal, kako naj se naročim angleščino. In mislil se je, jaz bom bral knjigo, ki je v angleščini in tako se bom naučil angleško. In potem je začel brati to knjigo. In ko je prebral prvi 6 poglavij, je postal bakta. In potem je bakta postal tudi njegov oče. In zdaj je postal menih in je odprl kar precej templov. Samo s to knjigo, ki je prišla iz New Yorka, vse do Burme. Torej vidite, kako močne so Prabhupadove besede. Še eno zgodbo bi vam povedal, kako so bakte v Italiji delili knjige. ko so se vlaki za 5 minut ustavili, da so lahko ljudje vstopili in nastopili, so tam delili knjige in eno dekle je stopilo na vlak in mu je želela dati knjigo in ta človek se je zelo razjezil, zgrabil je knjigo, punco bo porinil skozi vrata in ona je potem padla. Ampak knjigo je kljub temu obdržal, čeprav je bil zelo zlonameren do bakt. In potem je ta ista oseba zbolela za rakom in mislil si je, jaz moram poiskati Boga. In šel je na svoje, med svoje knjige in je iskal Sveto pismo. Ampak našel je Bhagavad Gita. In ker je zdaj umiral za rakom, se je odločil, da jo bo prebral. In ko je prebral to knjigo, se je povsem spremenil. Vse, kar je prebral, mu je direktno govorilo. In potem je želel prakticirati to, kar je pisalo v knjigi. In v knjigi je videl, da naslov templa in je tako odšel v tempel, srečal bakte. In ko je potrkal na vrata, uganite, kdo je odprl ta vrata. Isto dekle, ki jo je pred časom porinil iz vlaka. Takrat pa je samo izkazal spoštovanje zdaj. Seveda mu je ona vse to oprostila. Tako da njegovo življenje se je povsem spremenilo. Vse, kar je prebral v knjigi, je potem uporabil za širjenje svoje zavesti v Krišne. Ne veš, kdo bo dobil to knjigo, kdo jo ne bo dobil. Včasih oseba, ki dobi knjigo, nima nobenih dobrobiti od nje, ampak nekdo izmed njegove družine ali pa prijatelja. Obstaja en bakta v Chicagu. Njegov oče je, on je bil navaden človek. Sedel je v svoji sobi, na policah je imel ogromno knjig. V Ameriki imajo knjigarne z rabljenimi knjigami. Ti prineseš rabljeno knjigo in oni ti bodo dali 50 centov za njo. Lahko pa jo zamenja za kakšno izmed njihovih knjig. In včasih tako dobiš redko knjigo. In on je torej zbiral knjige. In ko je prenašal škatlo knjig, je bila na vrhu Bhagavad Gita. In ta človek, oziroma njegov sin, je to videl. Prišel je in vzel knjigo in je začel brati. In ko jo je napol prebral, mu je bila zelo všeč. In se je mislil, wow, to je pa res nekaj, kar me zelo zanima. In potem je poskušal izvedeti, kdo je za tem, kdo tiska te knjige, kdo jih razdeljuje. In ko je hodil po ulici, so ga ustavili delivci knjig in takrat se je zelo razveselil, saj se je povezal in je rekel z njimi in je rekel, wow, tukaj ste, jaz imam eno vašo knjigo. Pridi k nam v tempel, ki ga imamo v Chicagu in tako je prišel. Jaz bi moral biti prebivalec tega templa, ampak me nikoli ni bilo tam in tako je ta oseba prišel k meni in mi začel govoriti. Govoril je, da je slišal, da imajo skupnost farmo za zaščito živali v Virginiji in skupaj so se odpeljala v New Vrindavan in on je takrat tudi ostal tam, dobil iniciacijo. To je še ena izmed mnogih izmed tisoč zgodb, kako so Šrila Prabhupadove knjige ljudem spremenile življenje. Ko torej delimo knjige, samo delite knjige, samo delite knjige in pa seveda berite knjige.
You're distributing my books, but you're not...
Прабхупад нас и участник книг кригал. Вы делите книги, берете их, пане. Часих я кого спрашивал, кай... Часих са упрашали бакте, кай бы пише в этих книгах? Па са рекли, я правзаправ не вим, наш учитель их пише, мы их само делим. Абак мы не само да морамо прибрати книги, туди говорити морамо о них. Добро. Ай какшен коментар? Ал по прошанье в уделенню книг? Занима ме, правзаправ съм инспириран, че е какшна можност да би добил членик Кришна Всевишна, Бозанска осебност, и па кто е нор? Правзаправ е то летак, и аз имам то в своей книжници на Харвашкам. И ко бом ту добил, ти бом дал. А лахко то порабимо за промоцию? Он е река, я, лахко порабите, то е добро. Рада над с вами туди то порабло за промоцию. Има зело барвито слико Кришне. Вим да я мам в своей книжнице. Ем бакта ме бо обискав, ки бо пришел из Харвашка. И га бом просил, най опоище и най ми принесе. Бом поскушал то добити. Хвала Махарад за ту чудовиту лекцию о Санкиртану. Зело инспиративно е послушати о особних искушнах, ваших особних искушнах с Прабхупадом. То е зело чудовито. Рекли сте да чутите, да е здай, да буду здай люди бол отпорти. Я сам говорила с одним бакто, ки е туди делил книги. И заради тей ситуации с корону се некоторым людям зди да е то теория зароте. И здай морею, здай ищу кривца, кто е крив за ту ситуацию. Зато са скептични. Зато съм упрашала тега бакта. Кай она наредила в тази ситуации? То е било пред 20-ми дневи. Делила е книги и една особа е приступила и не рекла: не, не, аз нощам такшне книги, такшне дългочасне духовне книги. Аз дай берем знанствено фантастични книги. И она е рекла: па аз имам такшна книга. И потім ѝ е показала книгу Beyond Birth and Death. И в тей книге е найдла слико, ки е била ушеч и не спрела ту книгу. Зато морамо ми поискати какшно расположение ма особа и притегнити ту особу на ней примерен начин. А лахко дасте какшен на свет, како отправить та скептицизм при людей. Поскушен да я ти на свете же, откар сам тукай. Люди са скептични, то е пач разположение люди в Словении. Абак морамо kljub temu moramo delovati. Morda se bodo spremenili. Ljudje tukaj ne sprejmejo stvari. Zelo so sumničavi in pa skeptični. Zato je potrebno veliko dela, da se jih dotaknemo, ampak če nam to uspe, potem jih lahko prepričate. Saj ljudje so tukaj inteligentni, ampak so pa skeptični. Imajo dobro inteligenco, ampak ničesar ne verjamejo. Zato je potrebno kar precej dela, da jim pridete do živega, ampak če jih pripričate s svojo inteligenco, potem se bodo spremenili. Če greste v Bosno, je drugače. Ampak tukaj so ljudje podobni so Američanom. Američani tudi ne jemljajo stvari tako zlahka. Ampak ljudje so tukaj inteligentni, veliko razmišljajo. Radi mislijo, radi berajo, ampak ne sprejemajo pa zlahka stvari. Morate biti zelo dobri, da jih pripričate. Potrebno je veliko napora. Kvaliteta inteligence je, da ne spremeš lahka stvari. To je ena izmed lastnosti inteligence. Ampak ob tem pa je tudi določena negativnost, ki prežema to inteligenco. Zato, če hočeš preko tega, moraš pač poizkušati. Ljudje so optimistični in so optimistični. Ljudje so tudi inteligentni, pa so kljub temu pesimistični. Obstajajo različne vrste inteligence. To ni kritika, ampak je dejstvo. Tukaj je potrebno kar precej dela, truda, da nekoga prepričaš. A je tako, Mukunda? A bi si želel kaj dodati? Prasadam. Prasadam lahko prepriča ljudi. Prasadam govori. To jim stopi srce. In pa prijaznost. Ljudje niso tako odprto prijazni, ampak če si ti prijazen in pa odprt do njih, potem tudi oni postanejo taki. Ljudje so tukaj zadržani. Zelo so taki premišljeni, razmišlja, kako stvari početi, ampak če si odprt, to sem opazil pri Mukundi, on ne odstopa, ne odneha. Zato lahko stori veliko dobrih stvari. A je to pomagalo? Ja, je. Zato jaz tukaj rad dajem lekcije, ker upam, da se bo nekaj zgodilo. Upam, da nisem rekel kaj napačnega. Lahko me popravite. Kot na primer na Hrvaškem so ljudje sentimentalni. Ne jemlja tako zlahka, ampak kljub temu, po nekaj časa, jih pa spremajo. Tukaj, če nekdo, ljudje tukaj ne menjajo, če vidijo dobre stvari, obdržijo, ker so inteligentni. Ko si prepričan, ko te inteligenca prepriča, potem si prepričan. Če pa te prepriča sentiment, potem pa si zato morda dovzeten, ampak globoko v sebi nisi prepričan o tem. Zato moramo, še posebej v Sloveniji, moramo biti zelo ostri. Zato je potrebno nekaj dela. A imam prav? Nihče ne meče ničesar vame. Николи се не мутите. Ананта прави да се Махарадж николи не мути. Он по себе, Ананта по себе не мути. Данилото поскушамо прискрбити гуруя, абак он е живе. Поменили сте да книга вчасих, да не остане при осеби, ки ја е добила, ампак да кружи. Ја, то сплох не помемно, катера осеба ја доби. Ен бакта е пришел и не рекал. Prosil je, če mu lahko pošljamo knjigo. Če lahko pošljamo knjigo, je kar na nek naključen naslov s pismom, ki opisuje nek vers in pa z računom, kamor bi lahko nakazali donacijo, ampak ne nujno. A se strinjate s tem? Ja, to je, ja, to je zamisel. Če imaš ideje, in če veš, kako bi to izpeljal, potem to stori. Če si iskren, če si poskušaš izmisliti načina, kako deliti knjige, ti bo potem Krišna to omogočil. Ne rabiš si smišljati neke nove formule, ampak imaj samo dobro zamisel in Krišna bo pomagal. Potem boš videl, koliko ljudi se bo pravzaprav odzvalo. Nekateri se sploh ne bodo, ampak morda jo bodo prebrali. Ali lahko uporabimo zgodbe, kako smo mi postali bakte, kot ste omenili to težko bolezen. Ne, mislim, da to ni pač generalen način za pridiganje, ampak mislim, da so druge zgodbe boljše. Kaj pa, razmišljal sem, da bi napisal majhen članek, kako ko recimo preberem knjigo, kako se je ta knjiga doteknila mene. Ja, pač uporabi za misli, ki jih imaš. Ja, sliši se dobro. Ampak napisati moraš svoje realizacije, kaj si doživel v branju te knjige. To se ljudi najbolj dotakne. Krišna pravi, da moramo dobiti realizacijo v našem razmerju s Krišno in pa realizacijo v nesmiselnosti materialnega življenja. To so dobre realizacije. Vse najboljše Anante prebuju. Danes je njegov rojsten dan. Zdaj na polovici svojega življenja. 50 jih je že preživel, 50 jih ima še pred sabo. Ne vem, če boš 50 let še predsednik templa. Zato mu bomo čestitali za njegovo čudovito službo, ki jo upravlja skozi vsa ta leta. Bir Krišna Maharaj mi je osebno dejal, da je ta tempel eden najboljših. In to je govoril z velikim prepričanjem. In veliko ima to upraviti z Ananta Prabhujem. не він какован управля з тварьми, ампак є духовний інспіратор усіх, карситича, шастри, імподалення книг, імпахарінаму, імпактивності у темплю, імпосталих активності, імприпричане сам до нього менеджірання, тут і добре, все він дає інспірація в бактах. Інспірує бакти, како встати, како полюбити свою завість Кришни. Хвала за чудовиту службу. Нісам си мислив, да бом обстав тукай, да бом некі другі, ампак здай причинням розуміти свою сречу. Хвала за підпору, імпо за мотивацію. Я хвала туди тебе. Коме, за кай просиш ти, тежко речем не. А ти е било всеч моя дарител. Жлице им повилице, следице им па, им па, ще некатери друге стури преко интернета. Мислив сам си да е била то, да би било то боле, кот па реален прасадам. Честитам шенкрат, торе, за како инспирираш та темпа. Мене е твоя дружба тако приятна, хвала. Srečen sem, ko pridem skozi ta vrata in vedno pogledam, če so tukaj oranžni čevlji. Če jih ni, potem se včasih vprašam, če bi sem sploh stopil naprej. To ni pretiravanje. Somedatri mi je rekla, da ima Ananta danes rojsten dan. Jaz tega sicer nisem vedel. Če obstaja torej kakšen razlog za kritiko, je potem to ona. Najlepša hvala za to, ker delite knjige. Šila Prabhupada, ki čaj.